Tumalabu, nyung hiune nanza. Paul ne Barnabase pawa ikoniyo mbole, na kui uye bolu yuda nyima osoro zae daroro. Ne, pozu si yesu udom sing ne eyazakye. Yuda nyima ne mbaba deke yuda nyima yo, pedisudo ne bawa nilidaw eyo. Ele, yuda nyima mbaba didisudo yo, papa nyasaze mbaba deke yuda nyima yo ze, pala Paul ne Barnabase mbubu veirew yo. Pambo yo, pacha ikoniyo mbere kaka, ne bozu su ezimambo, kaba olo lake ea lo tiyo kaleto. Eba ne ba olo kaulese, ne bala ha malakase, ne bo olo ze tom du bozu su yo, tege dovonum. Bere ikoniyo mnyima taira matam nale, ne nala tene yuda nyima yo, ne besa lala nyatene Paul ne Barnabase boyo. Yuda nyima, ne mbaba deke yuda nyima yo, ne ba wia. Ponyoz bade, sibanase Paul ne Barnabase, ne baya webe ne base. Papa nembole, pala le maza, ne bakuibere ne bese bolo, listri ne derbe bedeto, ne boholong pada, li kaoni egetida. Ne bozu sulang hezedom. Paul ne Barnabase bo listri mbole, na kuiwi ebana abalo noja, ege galgala, palo le mbo, odoro wiri kau. Abalo eno, ewelisa odom do Paul yodoya. Ele jone ebengle, enaze ewa nilidawo esoyo, se ebezo ela ne eyoche. Ere Paul hulaze.
Abalu nya, kuinzi nyana ngbanzi yo.
Ela abalu no, ukuye maa ngbanzi yo, nebazorom. Likoni egeti da eya zama nambo, Paul labayo le, pama kukubusi, ne boyo donu bededaze.
Agolo mapisi eya ne akoro jolo.
Piyo abako Barnabase herezi zesi, ne Paul ze ermesi. Mbubu yoyo, Paul hiyane eya adom. Egolo miende baya zizisi, nirrawe detu noyo, tujojo wei egba yoreyo. Egonu nang abalinyin, wei bajane eyane tinghetu yo. Si, ene eya zama, pala Paul ne Barnabase. Papa nembole, pachiba yoduku naso sa, nibuulize, podosoliz balawe. Pere ebeze ubasu wa ya hekuda, nibama kukubusize.
Ta bala, plabezi mene elakambu. Tige iyaro ezimeyo. Eler gomziri hei mi lang hezidom. Ne iyil agolma wuna awazo buyo. Agbeyo. Ne ebesine eso wizudu yo. Eno labune eso da ne deta. Ne dingu. Ne mbubu dinge paibwe giding yo jine yo. Tule. Eso ka yibu ajegbe kida eya yim. Ne balak mbubi luwe yo. Ngu. Wuri edeyle ejame lagas labo. Se ewel mbu egena yo. Mbubi yoyo, oni yekina, ne tewo no, ne ekung dona se, si alwatu da, ne edoke, ne ehake, ne mida holomu.
Payo, debe denge mbo, ele, pekase nye, pala awa ya gala ungo. Pwa yuda anyema nabele ne antiyose, ni ikoni ibedetu da, ne boli listri bere, ne basase eyaza maze, kanwe, payo pole bene ese, pa mazase ese kele, potui, Nebalaze ne detwai. Ele, Kristo wae denge ya wolu bekbel nei. Bere edogo ya, ne esu listri detu da. Teofu male, ene Barnabase bakwi listri bere, ne bole derbe. Po bale, posu se langhaze dom, ne eyaza ke ebese Kristo wae denge ya. Po aile, bakwi babese listri ni ikoniyom, ne antiyose pizidi geti da. Padalale, pele bela bere Kristo wae denge ya honum. Ne balanga he pa heweze porok lidaw ngobo ni yesu yoyo nesina lapam pa daswe heuze puweze botoko nyongsing ne bochaba so esogewiada pa kristu ngbender dale paul ne Barnabase balaza nabe sibekano sosa palaze we mbole pano bohokno ne besega baloso puwaile parozwe enisida mbobo yoyo eyabo ni lidaw pa kwe bizdi geti da berele Paul Panfili nyenda da. Po bale, pehe eya esodom perije deto da. Pedemale, pere atali nyendo da. Pere ebazo mele, ne babase antiyose, siri egeti da. Pere ebarozwe osonisi da, se elabwe lotie, ne balaba domie nre, palaba osonoyo. Padalale, pekbele kristu ngbe da nyema, ne bakedwe mbopo denga esodeng neboyo, ne elayo, ne ezimambo, eham baba deke yuda nyema yo ware. Ne bawa ni lidaw yesu yoyo. Pada mwaga do mbole, pan kristo wae denge ya pacha alwata zakeye antiyos bere.